Gepler Adatlyk radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuňy 2018-nji ýylyň 11-nji maýy hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programamyzda Türkmenistanyň resmiýetleri Adatlyk radiosynyň habarçylarynyň ýurtda erkin işleýändigini Birleşen Milletler Guramasyna hasabat berdi. Ýediýany habarçymyz Soltan Açylowa Aşgabatda hüjüm edildi. Balkan vilayetinin Serdar etrafında 77 bilen başlanan avtologların belgileri qadağan edildi. Bu belgi maglumatları dinləp bilirsiniz. Gepleşigimizin esasi bölümüne başlamadan ozal tiyadelikleri dinlen oların mazmunu bilen sizi men gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. 10-njy maýda Gazakstanda siýasy tutsaklary boşatmak boýunça geçirilen 2 sany ýörüşde onlar çadym tutsak edildi. Astanada demonstrantlar daşary ýurt elçihanalarynyň köpüsiniň ýerleşýän etrawynda geçirilen protest çykyşynda siýasy tutsaklara adatlyk we hökümete utanç mazmunly şygarlary öňe sürdiler. Ýurdun iň uly şäheri Almatada protestçiler siýasy tutsaklaryň portretlerini öterip, gynamalary bes edin diýen şygarlary öňe sürdiler. Şäherleriň ikisinde de polisiýa sany anyk bolmadyk protestçileri tutsak etdi. Astana'nın polisiyası tutsak edilenlerin sanı varada son maglumat berjegini Adat Evropa Adatlyk Radiosuna aytdi. Israilin harbiyeleri galan biyikliklerine edilen 20 çemet raketali darvanın idiyani Eyranın Siriyadaki harbi nokotlarının onlar çasını nişana alındığını aytdılar. Israilin galan biyikliklerine edilen hücüme Eyranın Revolucion Gvardiyasının yoluşçası Kassem Soleimani'nin görközme verenligini aydiyar. Israilin harbi sözçüsü General Leytenant Jonathan Conricus'un 10-njy maýda Irden Jerusalemde jurnalistlere aýtmagyna görä, Israilin goşuny Iranyň Anqtaw gullyklarynyň transport we ulag ulgamlarynyň ulanýan nokatlaryny we ammarlarynyň ýerleşýän ýerlerini, ýagny Israilin özüne garşy zarbalaryň edilen bolmagyny guman eden ýerlerini nişan alypdyr. Israilin harbiýleriniň resmi wekili Conricus munyň Israilin harbiýleriniň soňky ýyllarda amala aşyran iň uly operasiýasy bolanlygyny aýtdy. Eýran Israil tarapynyň öz adyny edilen aýplamalara jogap bermedi. Emma Siriýanyň goşuny we mediýasy Israiliň amala aşyran zarbalaryna güýçli gaýtargy berilendigini we raketalaryň ençimetiniň urulyp gaçyrylandygyny habar berdiler. Hytaý Eýran bilen baglaşylan ýadro alaşygyny ikrar edýänligini tasdiklap çykyş etdi we Tehranyň newit eksportynyň 3-den 1 bölegini satyn almagyny dowam etdirjekdigini bellädi. Hytaýyň daşary işler ministri Geng Shuang biz Birleşen Ştatlaryň bu kararyna gynanç bildirýäris diýdi. Birleşen Ştatlaryň Eýranyň ýadro programmasyny çäklendirmek boýunça 2015-nji ýylda gol çekilen alalaşykdan çykmak kararyna garamazdan Tehran bilen alalaşyga gol goýan beýleki dünýä ýurtlarynyň hatarynda Hytaýyň hem dokumenti ikrar edýänligini aýdýan wagtynda Saud Arabistany Washingtonyň kararynyň gol diýenligini aýtdy. Eýranyň regiondaky beýleşmeşi Saud Arabistany Birleşen Ştatlaryň alalaşykdan çykmagyny makullady we sanksiýalaryň dikildilen ýagdaýynda Tehranyň newit eksportynyň azalmagynyň öwüdini öz newiti bilen dolmaga taýýarlyk bildirdi. Türkmenistan her bir raýatyň hereket azatlygyny, öz ýurdunyň daşyna çykmak we ýaşajak ýerini saýlamak boýunça hukuklaryny kanun taýdan berjay edýär diýip Türkmenistanyň Baş prokuraturasynyň resmi wekili Birleşen Ştatlaryň adam hukuklary boýunça maslahatynda aýtdy. 7-nji maýda Birleşen Milletler Guramasynyň Jenewadaky idarasynda guramanyň adam hukuklary geňeşiniň ählim umumy syny boýunça işçi topary Türkmenistanyň adam hukuklary boýunça öz üstüne alan borçlaryny ýerine ýetirşi barada milli hatawatyny diňledi. Türkmenistan şahsların azatlıklarını üpçün eder. Oların biri hareket azatlığı olup duruyor. Şehirlikte hareket etmek, yurttan çıkmak, şol sandı öz yurdunu terk etmek ve yaşamak için yer saylamak hukuki, adım hukukları önce halkara ılalaşığının 12. mandasında berkediler. Türkmenistan'ın baş kanununda görküdüler ve milli kanunlar tarafından üpçün ediler deyip Türkmenistan'ın baş prokuraturasının resmiyeti Kerim Birleşen Milletler Guramasının maslahatında aytti. Bunun bilen bir vaxtta Türkmenistan'da yurdun daşına koy verilmeyen Onlar çümün rayetlerden düzülen qara tanovlar saklanıp galyar. Aşgabatyň halkara aeroportunda rayetlerin sebäbi düşündürilmezden, terketden geçirilmezligi we uçara goý berilmezligi bilen bagly wakalar barada hem iýdigderli habar berilýär. Orsiýetin gijeki möjükler atly meşhur motor klubunyň agzalarynyň Tehran 75 atly motorly ýürüşiň çägindäki siýahatçylygynyň ýoly Aşgabatyň üstünden geçer. Media maglumatlaryna görä motorly siýahatçylar 25-nji maýda türkmen özbek terhidini kesip geçerler we Türkmenistanyň üstünden goňşy Eýrana geçip giderler. Bu ýürüş anti-Hitler koalisiýasynyň ýagny SSR-iň Birleşen Ştatlaryň we Buýuk Britaniýanyň liderleriniň konferensiýasynyň 75-nji ýyllygyna bagyşlanýar diýilip media maglumatlarynda habar berilýär. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam